Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos como cada jornada desde COPE de Rías, de quien está encantado de poder compartir con todos vos estos minutos de Radio Local. Saludos de Íñigo Landa. Oxe, para abordar una cuestión en la que xa vimos falando nestes últimos meses arredor de esa autorización para o baleirado das augas que se atopan nas galerías das minas de San Finx, e que é o primeiro paso para que a empresa concesionaria desa explotación mineira no Concello de Lousame poda levar a cabo retomar a actividade mineira que leva anos paralizada. É un baleirado desas minas ao que hai unha grande oposición, o lo que se considera vai ser una contaminación de esas augas que ainda depuradas van a chegar a Tarría de Muros Noia. Nas últimas horas leíamos por parte dos compañeros da Voz de Galicia una nova que di textualmente: la Audiencia Provincial reabre la causa penal por presuntas ilegalidades de la mina de San Finx. La cofradía de Noia está personada en el procedimiento contra exaltos cargos y funcionarios de la Xunta de Galicia, una denuncia que se presentó no seu día nos xulgados de Noia, que foi arquivada, pero que agora semella que se reabre na Audiencia Provincial, co cal queremos falar co voceiro da plataforma contra este proxecto mineiro de San Finx, que é Xoán Evans, a quen temos o gusto de saudar de novo nestes minutos de Herrera en COPE de Rías. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
Gracias por atender a nuestra llamada, Joan, como siempre. Quería preguntar antes de nada, ¿cal é a importancia de que esta denuncia presentada ante los xulgados se reabra, en este caso, en la Audiencia Provincial de Coruña?
Ben, pues realmente este é un de varios procesos penais que xa levan varios anos de andamento. De feito, originalmente este caso ven dunha denuncia que se presentara ante a Fiscalía por unha asociación ecologista, por Verdegai, en 2016, de que desde aquela leva dando, vamos, coletazos, e a maioría dos casos, digamos, con problemas como que houve originalmente neste proceso, que foi que, digamos, neste caso a Suiza deixou transcorrer o prazo para tomar declaración aos imputados, entre eles o ex-director xeral de Minas, da Xunta. E entón, digamos, eso que fai é xerar un espacio de impunidade donde, digamos, os problemas e os presuntos delitos que teñen que ver con esta mina, pues nunca chegan a fase de xuízo, non? Que é onde queremos ver estas cuestións resoltas e abordadas para que se faga xustiza, non? Entón, para a cofradía é moi importante, tamén polo trasfondo, polas implicacións que ten os propios delitos que se están investigando, que este tema se aclare tamén en sede penal.
Sí, sí. Falábamos outro día cun responsable de Ecologistas en Acción. Él dicíanos que todo este tipo de actuacións nos xulgados conlevan, con Cristóbal López, facíamolo neste mesmo programa, conlevan, Xoán, un tempo que non se acompasa a necesidade do que sería unha decisión que habría que adoptar agora en caso de que despois a xustiza resolva de que sí que pode ser perxudicial o que, por exemplo, o proxecto de baleirado e tratamento desas augas da minas de San Finx. É dicir, que a xustiza vai cun tempo moito máis lento do que requeriría unha resolución previa para intentar evitar danos.
Sí, ademais, neste caso, eu creo que iso é especialmente certo, porque temos unhas minas que son a espada de Damocles, non? Están apenas 7 kilómetros da ría, e precisamente este caso penal que se vai a reabrir, que é un caso que ten que ver con varios delitos de falsedade en documento público, por un alto cargo de varios funcionarios, ten que ver precisamente en como a Xunta durante moitos anos intentou facer pasar as presas de residuos mineiros de San Finx, que son as presas que están en estado de abandono, con enorme deterioro e con risco de falla crítica que provocaría un enorme impacto ambiental, segundo os propios informes de Augas de Galicia, é que a Xunta, en vez de asumir ese problema e poñer os medios necesarios para obrigar a empresa a solucionálo, o que fixo foi primeiro emitir un informe, isto estamos falando de 2019, no que se dicía que as presas non eran mineiras, senón que eran dunha central hidroeléctrica. Despois resultou que, claro, non apareceu a central hidroeléctrica por ningún sitio, nin nos papéis, nin na realidade física, no mundo real. Despois, un ano despois, como non apareceu a central hidroeléctrica, outra funcionaria de Minas, da Coruña, emitiu outro informe dicindo e xa non era para unha central eléctrica, que eran para un muiño de millo, o sea, estamos falando dunha presa de 50 metros de ancho que pecha un val, 14 metros de altura, con hormigón armado, unhas paredes enormes, pero agrietadas, en as que están medrando árbores, e dicir que eran para un muiño de millo, que era unha tomadura de pelo a toda a xente que coñece perfectamente a historia desas presas, que están perfectamente documentadas en todo o expediente, que, claro, estudinos, digamos, no nivel no que estamos, ¿no? Frente a esta situación.
A acusación que facedes é grave, Xoán, porque estamos casi que rozando a prevaricación en caso de que se xa certo eses informes por parte deses técnicos, pero por que quedou arquivada a primeira denuncia que se presentou e cales son os motivos polos que se pode reabrir se hai novidade agora mesmo na audiencia provincial?
Pois sí, é algo que nos pasa con moitísima frecuencia. Presentas unha denuncia, os feitos están claros, en algúns casos incluso a fiscalía, non? Di que os indicios de delito son innegables, e despois, unha vez que chega ao xulgado, os prazos dilatanse. As instruccións teñen un prazo, que hai un prazo determinado no que hai que tomar declaración aos investigados como paso previo a empezar a fase de xuízo oral, non? E xa pasara nas primeiras diligencias que se abriran en Noia, que ese prazo, pois, tomouse a declaración ao imputado, despois xa, pasou o plazo, entón xa non se puido tomar a declaración ao imputado. E daquela xa a fiscalía dixera que o símil sería, pois, un alguén que comete un asesinato, o xulgado deixa pasar os plazos e ese asesinato queda impune, non? Este é un tema ambiental, ás veces non a xente non o ve con tanta, non, con tanta preocupación, pero é o equivalente. O sea, hai unha serie de feitos que hai indicios máis que suficientes de que son delictivos, como, por exemplo, este caso que é sangrante, non? É dicir, que unha presa que estaba nos planos de labores da mina hasta o ano 2000, que se deixaron de presentar, que estaba no propio inventario de depósitos de residuos mineiros da Xunta do ano 99, e que despois veñen unha serie de funcionarios altos cargos mentindo abertamente, o cal é un delito evidente porque le sabían perfectamente que era empresa de residuos mineiros, e simplemente porque un xuiz non deixa pasar eses plazos de instrucción, non se lle toma declaración, arquívase, non? Acorda o sobresemento provisional, unha vez máis quedan impunes. Entón, eso foi un pouco que se recurriu por parte das cofradías á audiencia, neste caso deulle a razón, entre outras cousas, porque a propia querela que presentaron os cofradías, pues, incluía unha serie de feitos novos que nunca foron investigados e que, por tanto, teñen que ser investigados, e é iso que lle está dicindo a audiencia o xulgado de Santiago, que devolve, digamos, a bola, neste caso.
Veremos cal é o percorrido que ten agora mesmo a reapertura desta instrucción judicial. Xoán, xa para rematar, estamos a apenas 9 días desa gran manifestación que convocades en Santiago de Compostela. Como están a ser os preparativos e cantos e cales están a ser os apoios que está recibindo?
Ben, a plataforma é unha plataforma lanzada desde as cofredías, desde o sector do mar, pero que xa ten entidades de todo tipo, dúcias de entidades de toda a comarca, deportivas, de comerciantes, de empresarios, culturais, políticas tamén. Entón, o apoio está sendo moi grande. O día 29 esperemos que o tempo acompaña, vai haber autobuses desde distintos puntos da comarca, xa tamén os propios concellos puxeron faixas, non, nos concellos anunciando esa manifestación. Independentemente de que haxe moita xente ou pouca, é só un paso máis, vai haber moitas máis accións ao longo dos próximos meses ata que se pare definitivamente un proxecto que non ten razón de ser e que esperamos tamén que se pare na vía judicial. Hai varias accións judiciais xa abertas, tanto na vía penal como na vía do contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Justiza, e obviamente a rúa vai acompañar esta loita en todos os ámbitos, non?
Xoán Evans, voceiro da plataforma contra este proxecto mineiro das minas de Sanfins en Lousame. Xoán, moitísimas gracias por atendernos.
A vos e ata a próxima.